Areena.
Runosmäkeä halkovalla Piiparin polulla. Tässä ollaan Petri Aallo ja Mikko Laaksosen kanssa. Ja tämä on aika sopiva paikka puhua Turun lähiöistä. Kertokaa aluksi, että mikä tekee lähiöstä lähiön? Tässä teidän kirjassa ei ole vaikkapa Marttia tai Raunistulaa. Ja ymmärrän sen, että munkin mielikuvissa ne on kaupunginosia eikä lähiöitä. Mutta miten se menee, että miten se lasketaan, että milloin alue on lähiö?
No, mitään virallista määritelmää ei ole. Eli me ollaan tässä otettu lähiömääritelmäksi niin kuin keskustan ulkopuolella oleva kerrostalovaltainen alue. Eli se on ollut se meidän lähtökohta. Useimmissa lähiöissä on myös rivitaloja esimerkiksi sitten täydentävänä rakennuksina, mutta nimenomaan se kerrostalovaltaisuus on se keskeinen asia.
Okei, onko Mikolla jotain lisättävää tähän määritelmään?
No, suurin osa niistä lähiöistä, mitä me tässä käsitellään, on tehty aluerakentamisena. Eli kaupunki tai kunta on tehnyt yhden tai useamman rakentajan kanssa sopimuksen sen alueen rakentamisesta. Ja sitten yksi lähiölle hyvin tyypillinen piirre on myöskin se, mikä tässä Piiparin puolellakin hyvin näkyy, että lähiöllä on oma palvelukeskuksensa, joskin tietysti nykyään usein ne kaupat on suljettu ja saattaa muutkin palvelut olla hävinnyt, mutta että yleensä lähiöön on kuulunut se ajatus, että siellä on myöskin nämä perus lähipalvelut, eli ruokakauppa ja päiväkoti ja usein ala-asteen koulu löytyy alueelta.
Mä jotenkin mietin, että lähiöt on vähän niin kuin tavallinen kansa, kun ajatellaan historian kirjoitusta sillä tavalla, että jos menee museoon tai johonkin arkista, niin aika paljon on tietoa siitä, että miten ne kuninkaat on elänyt. Et jos ajatellaan lähiöiden historiaa ja sitten kaupunkien keskustoja, niin tuntuu, että aika paljon enemmän on kirjoitettu niistä keskustoista kuin lähiöistä.
Osittain on kyse tästä, mutta esimerkiksi Tampereen lähiöistä on niin kuin tämmöinen kaupunginosa kirjasarja ja varmasti vaihtelee. Ja Turustakin niin kuin tietyistä lähiöistä oli kirjoitettu jo aikaisemmin, erityisesti Varissuosta ja Ylioppilaskylästä. Ja meidän ajatus oli tehdä tänne kokonaiskatsaus koko siitä ilmiöstä, että miksi ja kenelle lähiöt rakennettiin. Ja hyvin suuressa määrin ne rakennettiinkin nimenomaan tavalliselle kansalle. Toki myöskin sekä rikkaille että köyhimmille rakennettiin myöskin lähiöitä, mutta erityisesti se tavallisuus on ehkä lähiöitä aika voimakkaasti leimaava asia.
Palataan tässä meidän Turun lähiöt sarjassa Patterihaan jakson kohdalla siihen, että miten koko tämä lähiörakentaminen Turussa alkoi, koska se oli se ensimmäinen paikka. Mutta ylipäätään varmaan se maalta muutto oli aika keskeinen asia siinä, että kun se huikeasti sotien jälkeisen aikana lisääntyi, niin se oli vaan pakko tavallaan ruveta rakentamaan ihmisille asuinpaikkoja.
Joo, aivan näin. Ja tätä lähiörakentamista nimenomaan suunniteltiin ihan valtakunnan johdossa, eli keskeiset 50- ja 60-luvun suomalaiset poliitikot ja pankkimiehet oli nimenomaan luomassa tätä lähiösysteemiä ja vastaavalla tavalla sitten rakennusliikkeet oli keskeisessä roolissa. Eli tämä oli ihan yhteinen suunnitelma, että miten pystytään tähän asuntopulaa vastaamaan. Ja alkuvaiheessa se oli tosiaan sitä siirtoväen asuttamista, se sodan jälkeinen asuntopula ja tietysti myös sitten sodassa menetettyjä asuntojen korvaamista, mutta sitten 60-luvulta eteenpäin niin entistä enemmän myös sitten tätä maalta muuton ja etelään pakkaantuvan väen asuttamista.
Ja varmaan tämän takia sitten lähiöt näyttää tavallaan siltä, kun ne yleensä näyttää, että se betonielementti on aika hallitseva elementti, kun asuntoja piti saada paljon ja nopeasti, mutta se on mielenkiintoista, mikä tuosta kirjasta käy ilmi, myöskin se rakentamisen laatu, että se ei suinkaan oikeastaan parantunut ajan mittaan, vaan Mikko Laaksonen, eikö se ole niin, että se oli aluksi laadukkaampaa ja sitten jostain syystä vähän heikkeni?
Joo, siis nämä lähiötalot on korjattu järjestyksessä, ensin 70-luvun talot ja sitten 60-luvun talot ja viimeiseksi 50-luvun talot. Kyllä se niin kuin rakentamisen tekninen laatu myöskin jonkun verran kärsi. Sitten taas yksi, mikä kyllä sitten taas muuttui tavallaan parempaan suuntaan, oli se, että 50-luvulla tehtiin hyvin pieniä asuntoja paljon. Ja lähiöasunnot sitten suureni, esimerkiksi silloin kun Runosmäkeä rakennettiin, niin tänne rakennettiin sitten aika paljon niin kuin isoja kolmioita ja neljä huonetta ja keittiötä myöskin, mikä silloin alkuvaiheessa ei ollut kovin yleistä. Ja ehkä se laatu, mitä lähiörakentamisessa korostettiin, niin oli tavallaan niiden asuntojen laatu. Siihen, miltä ne talot näyttivät, kiinnitettiin vähemmän huomiota kuin siihen, että asunnot täytti tietyt vaatimukset ja asunnothan niin kuin lähiötaloissa on usein hyvin laadukkaita sen niin kuin pohjapiirroksen ja tai sen niin kuin perusvarustelun suhteen.
Mutta eikö se ollut niin, että aluksi oli ihan jotain tiettyjä laatuvaatimuksia lähiörakentamisen suhteen Turussakin, mutta niitä sitten jossain vaiheessa ikään kuin höllennettiin?
Pikemminkin voisi sanoa niin, että niitä muutettiin eri aikoina ja esimerkiksi just se massatuotanto, vaadittiin koko ajan ikään kuin suurempaa tuotantoa suhteessa rahaa, mutta en ehkä ihan niin sanoisi, että olisi yksinomaan niin kuin tingitty laadusta, mutta ne vaatimukset oli ennen kaikkea määrällisiä koko ajan ja siinä sitten saattoi laatu välillä jäädä vähän toiseksi.
Petri Aalto, onko nimenomaan Turun lähiöissä jotakin tämmöistä yhdistävää elementtiä, miten ne erottuisi muiden suomalaisten kaupunkien lähiöstä, vai onko se vaan ihan sattumanvarasta, että mitä täällä nyt sattuu olemaan?
Turkulaiset lähiöt on ainakin hyvin pitkälti turkulaisten rakennusliikkeiden rakennuttamia, eli täällä ei juurikaan ollut näitä isoja valtakunnallisia toimijoita, eli se on ainakin yksi tämmöinen Turun lähiörakentamisen erityispiirre, ja jos vaikka hakee jotain eroavaisuuksia vaikka sitten Helsingin seudun rakentamiseen, niin Turussa hyvin pitkälti nämä rakennettiin kaupungin omistamille alueille, eli kaupunki kaavoitti omaa maataan lähiörakentamiseen, kun esimerkiksi taas Espoossa ja Vantaalla niin rakennusliikkeet oli niitä enemmän aloitteellisia toimijoita, jotka osti sitä raakamaata ja sitten yhteissopimuksilla kunnan kanssa niin niitä sitten kaavoitettiin, eli se on ainakin sitten semmoinen yksi ominaispiirre.
Joo, ja ehkä yksi semmoinen, Petri mainitsi nämä suuret valtakunnalliset rakennuttajat, eli että Sato ja Haka, niin nehän ei päässyt oikeastaan Turkuun rakentamaan, vaan ne joutui rakentamaan sitten Kaarinaa ja Raisioa ja Naantaliin. Ja sitten myöskin turkulaiset rakentajat, esimerkiksi Puolimatka rakensi tuonne Vantaalle Kaivoksella ja Marttilaaksoa ja Myyrmäkeä ja Rakennus Oy rakensi Mellunmäkeä ja sitten taas Ruola toimi tuolla Lahdessa aika paljon. Ja sitten turkulainen arkkitehti Olli Vahtera, niin hän suunnitteli sitten Lahden ja Tampereen lähiöistä suuren osan. Että kyllä tämä, siis voi sanoa, että turkulaista lähiöitä on muuallakin kuin Turussa.
No, lähiöiden mielikuvaa niiden silmissä, jotka itse ei asu lähiöissä, saattaa olla jotenkin stereotyyppinen. Ja myöskin me median edustajat ehkä vuosien varrella ruokittu tätä, kun hyvin usein lähiöistä puhutaan mun mielestä jotenkin ongelmalähtöisesti. Oletteko te samaa mieltä, että se kuva on jollain tapaa ehkä vääristynyt?
Ihan samaa mieltä ja sen takia yksi meidän nimenomaan ajatus oli paitsi ihan tarkastella neutraalisti tätä lähiörakentamista ilman tosiaan näitä ennakkoluuloja, niin myös ihan myönteisessä hengessä nostaa niin kuin esimerkiksi näiden lähiöiden luonnonläheisyyttä esille ja näitä hyviä liikuntamahdollisuuksia, koska esimerkiksi ne jää tämän päivän puheessa tosi vähälle ja ne oli aikanaan markkinoinnissa hyvin tärkeitä ja ne on myös ollut sellaisia asioita, jotka on toteutunut varsin hyvin, eli ne ei jäänyt pelkästään markkinointipuheeksi, vaan ne on myös asioita, jotka on hyvin pitkälti säilynyt näillä lähiöalueilla.
Joo, että esimerkiksi täällä Runousmäessä, missä on tullut nyt käyty Impivaaran lenkillä hiihtämässä, ja sitten mä mietin, että usein varmaan lapsena monet lähiöt näin ensimmäistä kertaa sieltä hiihtoladun puolelta. Ja sitten toinen asia, mitä me haluttiin nostaa esille, että lähiöitä ei rakennettu yksinomaan niin kuin vähävaraisille. Lähiöitä rakennettiin myös vähävaraisille, eli niin kuin näitä asuntolainatettuja vuokrataloja, mutta sitten niitä pääosa rakennettiin niin kuin tämmöisen hyvin toimeen tulevan työväestön ja alemman keskiluokan asuntoalueeksi näillä asuntolainoilla omistusasuntoja. Ja Turussa sit rakennettiin myöskin joitakin lähiöitä, jotka oli hyvin voimakkaasti suunnattu rikkaille, niin kuin Suikkila ja Petrelys ja Uittamo. Huvittavaa toki on, että kaikki tehtiin samoilla piirustuksilla.
Niin, lähiöiden ihmiset yleensä on kuitenkin tyytyväisiä lähiöihin. Aina sanotaan, että tämä meidän lähiö on mainettaan parempi, että tämä on rauhallista aluetta ja luonto lähellä. Mutta tämä on ihan vissi tutkittukin asia, että ihmiset on yleensä tyytyväisiä siihen omaan lähiöönsä.
Joo, näin asia on. Eli juuri näissäkin, mitkä ehkä kärsii eniten siitä ulkopuolisten niin kuin antamasta huonosta maineesta, niin nimenomaan niissäkin keskimäärin ne ihmiset on hyvinkin tyytyväisiä näihin alueisiin, eikä täällä ole niinku semmoista suurta muuttovirtaa havaittavissa jostain tietyltä alueelta, tai että se olisi vaan tämmöinen todellinen niin kuin joku läpikulkupaikka, vaan nämä on yleensä aika vakiintuneita nämä asuinpaikat, kun ei ne ainakaan lähde näistä niin kuin sen alueen ominaisuuksista, että varmasti on sitten monia muita syitä, minkä takia sitä asuntoa vaihdetaan, mutta ei johdu niin kuin alueesta sinänsä itsestään.
Joo, kiitoksia tästä Mikko Laaksonen ja Petri Aalto, ja pysykää kuulolla ja etsikää teitä kiinnostavan lähiön jakso Yle Areenasta.